Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la emisiunea Radiodicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Astăzi, la Repere de Cultură și Civilizație, vă prezint un nou aspect al lumii Cruciadelor. Ca să înțelegem un eveniment atât de complex cum a fost cel al Cruciadelor, trebuie să punem față în față lumile celor două părți implicate. Ca să înțelegem lumea Cruciadelor, ceea ce le-a declanșat și apoi felul în care s-au desfășurat și care au fost punctele de vedere ale ambelor părți implicate, trebuie să înțelegem mai întâi mentalitatea lumii apusene manifestate pe fondul religios al vremii. La prima vedere, creștinismul pare o credință pacifistă. Evangheliile amintesc multe prilejuri în care Iisus respinge, ori chiar interzice violența, de la avertismentul care spune că cel care ridică sabia de sabie va muri, adică a trăit în mod violent și va muri în mod violent, la îndemnul predicii de pe munte de a întoarce și celălalt obraz ca răspuns la o lovire răuvoitoare. De fapt, întreaga Biblie stă sub semnul poruncii să nu ucizi. Totuși, pe parcursul primului mileniu al erei noastre, teologii creștini care au meditat la contopirea credinței cu forța militară a Romei au început să se întrebe dacă e adevărat că Scriptura oferea într-adevăr o condamnare definitivă a războiului. Astfel au concluzionat că Vechiul Testament părea echivoc pentru că, în calitate de istorie a luptei pentru supraviețuire a evreilor, descria o serie de războaie sfinte încuviințate și chiar inițiate de Dumnezeu. Faptul acesta le sugera că, în circumstanțele corecte, chiar și războiul vindicativ sau agresiv era admisibil. Iar în Noul Testament, Iisus spusese că n-a venit să aducă pacea, ci sabia și a folosit un bici de frânghii ca să-i alunge pe cămătare din templu. Pentru teologii de atunci, erau argumente suficiente. Cel mai influent gânditor creștin timpuriu care a încercat să rezolve aceste probleme a fost episcopul Augustin din Hipona, care a trăit în ultima jumătate a secolului al IV-lea și în primul pătrar al secolului al V-lea. Opera lui a pus bazele pe care papalitatea a construit, în cele din urmă, ideea de cruciadă. Augustin susținea că un război putea fi atât legal cât și justificabil dacă era purtat în anumite condiții stricte. Complexele lui teorii au fost simplificate mai târziu când au fost instituite doar trei condiții esențiale pentru un război drept, și anume proclamarea lui de către o autoritate legitimă, de exemplu un rege sau un episcop, o cauză dreaptă, ca apărarea împotriva unui atac inamic sau recuperarea unui teritoriu pierdut, și dreapta intenție, adică una care implica cât mai puțină violență. Aceste trei principii augustiniene au susținut idealul cruciadelor, însă nu au fost nici pe departe suficiente pentru a sprijini sanctificarea războiului.
Repere în cultură și civilizație.
pe parcursul Evului Mediu, se considera că opera lui Augustin demonstra că anumite forme de conflict militar, inevitabile, puteau fi justificate și puteau fi, deci, acceptabile în ochii lui Dumnezeu. Însă lupta în aceste condiții reprezenta în continuare un păcat. Dar se credea că un război sfânt creștin, de pildă o cruciadă, era sprijinit activ de Dumnezeu și era capabilă să aducă beneficii spirituale celor care luau parte la ea. Prăpastia care despărțea cele două forme de violență a fost traversată numai după veacuri de experimentări teologice sporadice și progresive. Procesul a fost accelerat de entuziasmul războinic al conducătorilor barbare ai Europei, cei veniți după romani. Creștinarea lor a injectat o nouă accepțiune a războiului și a vieții războinice în credința latină. Sub carolingieni, de exemplu, episcopii au început să financeze și chiar să dirigeze campanii brutale de cucerire și de convertire a păgânilor din estul Europei. Iar la trecerea dintre milenii era ceva destul de obișnuit ca preoții creștini să binecuvinteze armele și armura, iar viețile mai multor așa ziși sfinți războinici erau ridicate în slăvi. În a doua jumătate a secolului al XI-lea, creștinătatea latină a început să se apropie tot mai mult de acceptarea ideii de război sfânt. În primele stadii ale mișcării de reformă, papalitatea a început să perceapă necesitatea unui braț militar cu ajutorul căruia să-și consolideze planurile și să-și impună voința. Acest lucru a determinat mai mulți papi să experimenteze finanțarea războaielor, făcând apel la susținătorii creștini să apere biserica în schimbul unor forme de răsplată spirituală exprimată în forme vagi. Doctrina și aplicarea violenței sacre n-au făcut însă un salt înainte decât sub conducerea energică a papei Grigore al VII-lea. Hotărât să recruteze o armată pontificală care să jure supunere Romei, el a început să reinterpreteze tradiția creștină. Secole de-a rândul, teologii zugrăviseră lupta interioară, spirituală, purtată de creștinii devotați împotriva păcatului, drept lupta lui Hristos, iar călugării erau descriși uneori drept soldații lui Hristos. Grigore a răsturnat această idee în vederea scopului său și a proclamat că întreaga societate laică avea o obligație esențială, și anume, toți trebuiau să apere Biserica Latină în calitate de soldați ai lui Hristos într-un război propriu-zis. La începutul pontificatului său, Grigore și-a făcut planuri pentru o mare acțiune militară care poate fi considerată adevăratul prototip al unei cruciade. În anul 1074 a încercat să pornească un război sfânt în estul Mediteranei în ajutorul creștinilor greci ortodoxi din Bizanț, care erau, susținea el, măcelăriți zi de zi asemeni unor vite de către musulmanii din Asia Mică. Latinilor care au luptat în această campanie li se făgăduise o răsplată cerească. Grandiosul lui proiect s-a prăbușit. A adus foarte puține recrutări, poate fiind că papa Grigore își afirmase îndrăzneț ideea de a conduce personal campania. Formularea de către papă în anul 1074 a legăturii dintre slujirea militară a lui Dumnezeu și recompensa spirituală care venea din ea era încă prea vagă. Însă, la începutul anilor 1080, dat fiind că înfruntarea dintre el și împăratul Germaniei ajunsese la apogeu, Grigore a făcut un pas important spre clarificare. A scris că susținătorii lui ar fi trebuit să lupte cu împăratul și să înfrunte, spunea el, pericolul bătăliei viitoare pentru iertarea tuturor păcatelor lor. Ei, această frază părea să arate că participarea la această luptă sfântă avea aceeași putere de a purifica sufletul ca și alte forme de penitență, căci promitea, la fel ca pelerinajul, să fie atât dificilă cât și primejdioasă. Pentru moment, această explicație logică pentru calitatea mântuitoare a violenței sanctificate nu a prins, dar a stabilit un precedent important pentru papii ulteriori. De fapt, însăși noutatea abordării radicale a lui Grigore față de militarizarea creștinătății latine i-a adus critici din partea contemporanilor și în cercurile ecleziastice a fost învinuit de cochetărie cu practici pe care teologii le-au numit noi și nemai auzite de-a lungul veacurilor. Viziunea lui era atât de extremistă, încât atunci când succesorul lui, Urban al II-lea, a zugrăvit un ideal mai cumpătat și construit cu mai multă atenție, el a părut aproape conservator în comparație cu Grigore și din acest motiv a stârnit mai puține critici. Concluzionând, Papa Grigore al VII-lea a dus teologia latină la un pas de războiul sfânt prin afirmația că Papa avea dreptul evident de a convoca armatele ca să lupte pentru Dumnezeu și Biserica Latină. El a avansat considerabil și în ceea ce privește fundamentarea conceptului de violență sanctificată și aceasta într-un cadru penitențial. Aceasta era o idee care avea să facă parte din esența cruciadelor. Cu toate acestea, Grigore nu poate fi considerat cel dintâi arhitect al cruciadelor, pentru că el a eșuat evident în construirea unei idei convingătoare de război sfânt care să prindă la creștinii din Europa. Aceasta avea să fie opera lui Urban al II-lea. Și acum să vedem și partea cealaltă. Să vedem care era situația în lumea musulmană. Începând cu sfârșitul secolului al XI-lea, cruciadele i-au pus față în față pe francii din occidentul Europei și pe musulmanii din estul Mediteranei. Nu pentru că aceste războaie sfinte ar fi fost pornite mai întâi de toate pentru eradicarea islamului sau pentru convertirea musulmanilor la credința creștină. Ele erau mai curând o consecință a dominației islamice asupra țării sfinte și asupra orașului sfânt al Ierusalimului. Potrivit tradiției musulmane, islamul a apărut în anul 610 după Hristos, când Mahomed, un arab analfabet în vârstă de 40 de ani, originar din Mecca, adică în Arabia Saudită de astăzi, a început să aibă un șir de așa zise revelații primite de la Allah, transmise de arhanghelul Gabriel. Aceste revelații, socotite drept cuvinte sacre și imutabile ale lui Dumnezeu, au fost așternute mai târziu în scris și au alcătuit Coranul. În timpul vieții, Mahomed a intenționat să-i convertească pe arabii păgâni politeiști din Mecca și din regiunea Hijaz, din împrejurimile de pe coasta occidentală a peninsulei arabice, la credința islamică monoteistă. S-a dovedit o sarcină grea. În anul 622, profetul a fost silit să fugă în apropiere, în orașul Medina, o călătorie luată drept an zero al calendarului islamic, după care a pornit un război îndelungat și sângeros împotriva orașului Mecca, pe care l-a cucerit cu puțin timp înainte de moartea lui în anul 632. Religia întemeiată de Mahomed, islamul, care înseamnă supunere față de voința lui Dumnezeu, avea rădăcini comune cu iudaismul și cu creștinismul. În timpul vieții sale, profetul venise în contact cu adepții celor două religii în Arabia și în Imperiul Roman de Răsărit, iar revelațiile sale au fost prezentate ca perfecționând aceste religii mai vechi. Din acest motiv, Mahomed i-a recunoscut pe Moise, pe Avraam și pe Isus ca profeți, iar o întreagă sura din Coran îi este dedicată Fecioarei Maria. În timpul vieții lui Mahomed și în primii câțiva ani după moartea lui, triburile beligerante din peninsula arabică au fost unificate sub flamura islamului. Pe parcursul deceniilor următoare, sub călăuzirea unui șir de califi abili și ambițioși, succesori ai profetului, acești arabi musulmani s-au dovedit o forță aproape de nestăvilit. Incredibilul dinamism războinic se unea cu un apetit aparent de neoprit pentru cucerire, susținut de cererea explicită a Coranului ca credința musulmană și cârmuirea legii islamice să fie răspândite fără contenire în toată lumea. Atitudinea arabo-islamică față de supunerea noilor teritorii a netezit la început calea pentru creșterea exponențială. În loc să ceară supunerea totală și convertirea imediată la islam, musulmanii le-au îngăduit popoarelor cărții, adică evreii și creștinii, să-și păstreze pe mai departe credințele în schimbul achitării unei taxe pe cap de locuitor. Pe la jumătatea anilor 630, armate feroce alcătuite din membrii triburilor arabe, extrem de mobili, călare, au început să iasă din peninsula arabică. Prin anul 650, obținuseră deja un succes senzațional. Cu o viteză uluitoare, Palestina, Siria, Irakul, Iranul și Egiptul au fost înghițite în noul stat arabo-islamic. De-a lungul secolului următor, ritmul expansiunii și-a mai domolit viteza, însă cuceririle au continuat, astfel încât la jumătatea secolului al VIII-lea, lumea musulmană se întindea de pe malurile fluviului Ind și de la hotarele Chinei în est, traversând Africa de nord și Spania, până în sudul Franței în vest. În contextul istoriei cruciadelor, o etapă critică în întregul proces a reprezentat o cucerire a Ierusalimului în anul 638 de la creștinii greci din Bizanț. Străvechiul oraș a ajuns să fie venerat ca cel de-al treilea loc sfânt al islamului, după Mecca și Medina. În parte acest fapt se datora moștenirii avraamice a islamului, însă depindea și de credința că Mahomed s-ar fi înălțat la cer din Ierusalim în timpul călătoriei la vreme de noapte și a tradiției asociate cu ea, și anume aceea a identificării orașului sfânt cu centrul iminentului sfârșit al lumii. Pe vremuri era la modă să se sugereze că lumea islamică ar fi măturat toată Europa dacă musulmanii n-ar fi fost împiedicați de două ori în încercarea lor de a cuceri Constantinopolul în anii 673 și în 718, iar apoi să fie învinși în 732 la Poitiers de către bunicul lui Carol cel Mare, francul Carol Martel. De fapt, oricât de importante ar fi fost aceste opreliști, o slăbiciune fundamentală și profund limitatoare în interiorul islamului își făcuse deja apariția, și anume dezbinarea religioasă și politică. În esența lor, aceste chestiuni erau legate de disputele în legătură cu legitimitatea califilor, succesorii lui Mahomed, și de interpretarea așa ziselor lui revelații. Problemele erau evidente încă din anul 661, când linia statornicită a califilor drept călăuziți s-a sfârșit cu moartea lui Ali, vărul profetului și ginerele lui, și cu ascensiunea unui clan arab rival, dinastia Umayyadă. Umayyazii au mutat pentru prima oară capitala lumii musulmane dincolo de hotarele Arabiei, în marea metropolă siriană a Damascului, de unde au stăpânit peste islam până la jumătatea secolului al VIII-lea. În aceeași perioadă a luat naștere Shia. Termenul Shia înseamnă literal partida sau facțiunea și era o sectă musulmană care susținea că numai urmașii lui Ali și ai soției sale Fatima, adică fiica lui Mahomed, puteau deține legal titlul de calif. Inițial, musulmanii șiiți au apărut numai pentru a contesta autoritatea politică a suniților, principalul curent al islamului, însă, de-a lungul timpului, schisma dintre cele două ramuri ale credinței a căpătat o dimensiune doctrinară pe măsură ce șiiții au dezvoltat abordări distincte în teologie, în ritualul religios și în lege. Pe parcursul următoarelor patru decenii, dezbinările din lumea musulmană s-au adâncit și s-au înmulțit. În anul 750, o sângeroasă lovitură de stat a pus capăt guvernării umaiade și a propulsat la putere dinastia arabă a abasizilor. Abasizii au deplasat centrul islamului sunit și mai departe de patria arabă prin întemeierea unei spectaculoase noi capitale în Irak, așa nume Bagdadul, un oraș construit special pentru aceasta. Această măsură vizionară a avut consecințe profunde și vaste. Ea vestea o reorientare politică, economică și culturală importantă din partea elitei conducătoare sunite, care se îndepărta de Orientul apropiat Levantin spre Mesopotamia, leagănul civilizațiilor antice între fluviile Eufrat și Tigru, denumită uneori Cornul Abundenței, și mai departe spre Iranul Persan și chiar dincolo de el. Abasizii au transformat Bagdadul în unul dintre marile centre ale învățământului științific și filozofic. În următoarele 500 de ani, centrul islamului sunit nu s-a aflat în Siria sau în Țara Sfântă, ci în Irak și Iran.